Suomen suosituimman musiikin tarinan edellisessä jaksossa kävimme läpi Suomirokin 80-lukua. Vuosikymmentä Jona Popeda, Eppu Normaali ja Juise julkaisivat isoimmat hittinsä ja kotimaan talouden osalta elettiin nousukautta. 90-luvulla asiat tulivat olemaan kuitenkin hyvin eri lailla. Suomeen iski lama, joka toi mukanaan massatyöttömyyttä ja tulevaisuuden näkymät olivat nyt aiempaa pessimistisempiä. Samaan aikaan edellisen vuosikymmenen glam metal, uuden aallon punk ja syntikkahitit olivat vaihtuneet rosoiseen vaihtoehtorokkiin, jota maailmalla edustivat muun muassa Nirvana ja Soundgarden. Miten aikakausi näkyy ja kuului kotimaisessa rock-kentässä? Entä mitä Suomi kuunteli, kun se astui 2000-luvulle Nokian tahkotessa miljardeittain rahaa? Tämä jakso Suomen suosituimman musiikin tarinaa vastaa näihin kysymyksiin.
Suomi Rock. Suomen suosituimman musiikin tarina.
90-luku alkoi suomalaisen musiikin saralla vauhdikkaasti. Se jatkoi periaatteessa siitä, mihin värikäs 80-luku jäi.
Lumi teki enkelin eteiseen, mandoliini mies, asfaltti prinssi. Muun muassa näistä 70-luvun hiteistään jo ennestään tunnettu folk- ja rockmuusikko Hector julkaisi vuonna 1990 albuminsa Yhtenä iltana. Kauniin nimiraitansa ohella albumilta on elämään jäänyt tämä kansanlauluksi luokiteltava rallatus. Siinä missä vuosikymmentä aiemmin julkaistu Hassisen koneen Rappiolla oli niin sanottuna juomalauluna piilomerkityksen omaava, sama pätee myös kappaleeseen Juodaan viinaa.
Kyllähän mä oon saanut siitä aikanaan, kun se biisi ilmestyi, oli aikamoinen radiohitti silloin, niin kuulla kadullakin, että hei Hector, juodaan viinaa ja mitä kännimässä, niin sen varmempaa, että sieltä saattoi tulla tätä huutelua. Mutta toisaalta taas sitten, niin kuin siinä on toinen kerros siinä laulussa, niin siinä on niin sanottu alateksti. Sehän on myöskin tämmöinen kuin sosiologinen raportti ja kuvaa jollakin tavalla myös suomalaisien juomatottumusta. Mä olen ihan iloinen, että se on kelvannut monien eri yhteisöjen ja firmojen ja opiskelijaryhmien lauluvihkoihin yhteislaulubiisiksi. Mutta mä toisaalta tein siitä version myös sitten myöhemmin. Ei selityksiä -nimiselle albumille, jossa se oli sovitettu ihan niin kuin toisin päin, että siinä ei olekaan tämä, että juodaan viinaa, vaan niin kuin se, että liian moni juo liikaa viinaa ja tavallaan siitä se biisi oikeastaan kertoo, mutta sillä on tämmöinen kaksipuolinen tulkintamahdollisuus.
Eppu Normaali julkaisi vuonna 1990 listan kärkeen nousseen albuminsa Historian suurmiehiä, jolta eritoten Katkeran suloinen tahro ja paperilla on porautunut syvälle suomalaiseen kollektiiviseen tajuntaan. Jo vuosikymmenen toiminut Neljä ruusua, josta Ilkka Alanko tuli tutuksi, julkaisi viidennen studioalbuminsa Haloo vuonna 1992 sisältäen kestohittinsä Juppihippipunkkari. Popeda julkaisi vuonna 1992 11. studioalbuminsa Svoboda, jolle lukeutuivat muun muassa Mää ja Tapparan mies, Repe ja Lissu, Punaista ja Makeaa sekä Kersantti Karoliina, joka oli omalla tavallaan myös aikansa kuva muuttuvassa Suomen maassa. Bändin kitaristi Kostelo Hautamäki kertoi Radio 957:lle näin.
Kersantti Karoliinan idea lähti siitä, että Kari Tapio oli tehnyt 15 kesää -nimisen kappaleen, joka oli silloin hitti aikoinaan. Siinähän naapurin tyttö nousi limousineen eikä ajajaa nähnyt kukaan ja tämä laulun sankari jäi miettimään, että minnekä se kyseinen naapurin tyttö lähti. Alkuperäinen olisi Living Next Door to Alice. Niin Sundqvistin Mika keksi sen, että hän, mitä? Se tytön nimi oli Karoliina ja se lähti armeijaan. Mutta no niin, totta kai. Hei, tästähän me nyt saadaan sitten, että kuulin Karoliinan lähteneen.
Siinähän kävi niin, että kun tehtiin sitä Svoboda-albumia, siellä oli jo Punaista Makeaa ja Mää ja Tapparan mies ja siellä oli monta hittibiisiä jo valmiina. että tavallaan, niin kuin Costello ja Pate sanoi, että ei tarvi mitään lisäbiisiä enää. Mutta kun mä olin albumin tuottaja, niin mä sanoin, että mutta toi yksi pop-biisi, joka on Costellon biisi.
Mä joudun pyytämään Pokolta lisäaikaa, että mulla on yksi biisi, mutta mä en ole saanut siihen vielä kertosäkeistöä tehtyä, mutta mä tiedän, että siitä tulee hyvä biisi. Ja tämä tehtiin ihan viimeisenä, eli meidän levy myöhästyi tämän biisin takia. Mutta onneksi onnistui noin hyvin, että oli hyvä syy myöhästyttää levyn julkaisua.
Mielestäni se on niin hyvä pop-biisi ja tarttuva, että mun mielestä se kannattaisi ehdottomasti tehdä. Pate sanoi, että ei mulla oikein, mulla on takki tyhjä, en mä pysty tekemään mitään. Että mulla on tämmöinen alku vaan, että on mulla bootsit ja mä soitan kitaraa, niin mähän käytin sen siinä sitten. Ja katselin sitten sen äänitysillan jälkeen Kympin uutisia, jolloin silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn sanoi haastattelussa, että nyt otetaan sitten armeijaan naisiakin. Ja siitä se idea tuli, että otetaan semmoinen kersantti Karoliina, joka on vielä hirveämpi ääninen ihminen kuin Pate, koska hän on se pullanössykkä siinä, joka hoitelee kaksosia ja pitsiä nyplää. Niin se asetelma on niin kuin semmoinen ja musta siitä tuli aika hauska teksti.
Naisten asepalvelus olisi toki Suomessa mahdollista vasta 3 vuotta kappaleen jälkeen. Rockin SM-kisoissa 84 Per Gyntin jälkeen toiseksi tullut Alavuden vahvistus Kolmas nainen julkaisi vuonna 1990 hittilevynsä Hyvää ja kaunista. Tästä asti aikaa Hyvää ja kaunista sekä Valehtelisi, jos väittäisin, ovat paitsi yhtyeen rakastetuimpia klassikoita, ne lukeutuvat vieläpä albumille, jonka avaavat tuossa järjestyksessä. Ansaittu lista 1. Ajo oli kuitenkin sen verran kovaa, että bändi ajautui erilleen jo ennen vuosikymmenen puolta väliä. Bändin laulaja, tekstittäjä Pauli Hanhiniemi kertoi asiasta Suomirokille näin.
90-94, niin ne oli kiireisiä vuosia, että niistä ei kovin paljon semmoisia mitään jouluja ja rippijuhlia ja häitä ja hautajaisia on jäänyt mieleen, että kyllä se enemmän ollut sitä tienpäällä oloa ja 4 vuotta. Se meni sillä lailla, että kun kaikki uupumus ja angsti niin kuin eskaloitu vuoden 94 Provisirokissa, niin siitä, kun tämä bändi hajotettiin, sovittiin siellä, että okei, tämä oli sitten tässä, niin siitä siihen, että mä olin seuraavan bändin laulusolisti, niin siihen kuului noin 20 minuuttia oikeasti, että toi Hapon Samuli, Kerron teatterin sitten myöhempi basisti, käveli mua vastaan ja mä kerroin sille, että hajotettiin sinne sitten bändi, niin Samuli sanoi mulle, että sä nyt noita soittohommia lopetat, että tuu meidän bändiin, niin mä sanoin sille, että selvä. Että se tapahtui näin, mutta ja se, että siitä sitten bändi tuli, niin siihenhän meni kuukausitolokulla aikaa, mutta niin kuin toi oli vähän semmoista aikaa elämässä, että päätöksiä tuli tehty aika lailla intuition varassa.
Voitaisiin siis sanoa, että kotimainen rockmusiikki oli jatkanut 80-luvun höyryillä, kunnes 90-luvun puolta väliä lähestyttäessä uuden vuosikymmenen tuulet puhalsivat todella myös Pohjolassa. 90-luvun alkupuoliskolla rosoinen ja katuläheinen grunge, meille tutummin grunge, kuten Nirvana, Alice in Chains ja Pearl Jam, olivat nousseet maailmanlaajuisesti supersuosituiksi, ja näiden bändien katsottiin jopa tappaneen pinnalliseksi haukutun tuukkahevin. 90-luvulla rockissa karkkivärit ja bilettäminen vaihtuivat meloromanttisuuteen. Biiseistä löytyi usein likainen särö ja sanoituspuolelta katkeruutta, kyynisyyttä ja ironiaa. Monessa tapauksessa otettiin 80-luvun hardcore-punkista energia, mistä poikettiin omaan kokeellisempaan suuntaan tai tuotiin pop-elementtejä mukaan. Tai molemmat. Syntyi 90-luvun vaihtoehto rock.
Tästä koulukirjaesimerkkejä kotimaisen rockin saralta ovat YUP, Don Huonot ja CMX. CMX julkaisi tähänkin päivään saakka myyneimmän studioalbuminsa Aura helmikuussa 1994. Kyseessä oli torniolaisen punkbändin 4. albumi, joka tosin oli jo paljon muutakin kuin punkkia. Oli siinä sitäkin, mutta niin myös tangoa, heviä, grungevivahteista vaihtoehtorokkia, shamaanimystiikkaa, progea ja kaiken seassa se yksi kotimaisen rokin keskeisimmistä balladeista, Ruoste.
Savu olee raunioita, tiedä
Tässä vaiheessa kävi tietenkin se klassinen, että vanhat puritaaniset punk-fanit käänsivät selkänsä bändille, mutta joukko uusia faneja löysi yhtyeen, joka erottui ja erottuu yhä joukosta laulaja-basistinsa A.V. Yrjänän mytologiaa ja jännittäviä kielikuvia vilisevillä sanoituksilla.
CMX on ollut kokeilun haluinen yhtye paitsi musiikillisesti myös siinä, kuinka faneihin ollaan yhteydessä. Suomalaisittain bändi toimikin uranuurtajana internetin saralla, sillä bändi perusti legendaarisen Kysy palstansa jo vuonna 1995. CMX:n A.V. Yrjänä ja Janne Halmkruuna kertoivat.
Siinä oli vielä silloin alkuaikaa, niin Janne ehdotti tällaista niin kuin interaktiivista palstaa, ja mä vastustin kauheasti sitä, että eihän tämä, että rockmusiikissa pitää olla semmoinen mystiikka, että ei esiintyjät ei ole tekemisissä päivittäin minkään yleisön kanssa. Ja sitten kun kuitenkin vastahakosti lähin siihen mukaan, niin se tuli vähän addiktiivista, koska ne oli kiva kommunikoida ihmisten kanssa viisaitten ja tyhmien kysymysten parissa. Ja sitä sävystä alkoi tulla aika nopeasti sitten sellainen meillä semmoinen vähän kuivakkaan hapan ja ärsyttävän nokkela, joka on niin kuin tavallaan hyvin erityyppinen kuin mitä meidän musiikki on. Et siinä oli juhlallisuus kaukana, mutta eikö me jossakin vaiheessa alettu pitää tätä tämmöisenä kulttuuriantropologisena projektina?
Oli, kyllä, ja kyllähän se meni siihen, koska kysymykset alkoi muodostumaan sitten siihen, että ei ketään kiinnostunut enää bändin musiikki tai ne asiat, vaan kaikki ihan muu.
CMX:n kotisivut hakkeroitiin 2010-luvun puolivälissä, minkä myötä ne katosivat, mutta palstan sisältö viisasteluineen, vittuiluineen ja asiallisinakin kysymyksineen on onneksi yhä luettavissa Encyclopedia Idiotica ja Ad Nauseam nimisten kirjojen muodossa.
Mikä toistui, missä kysyttiin aina jotain, niin kuin, miksi ette tule sinne ja sinne keikalle, ja jotka oli just niin kuin paikkoja, että jos me mentäisiin sinne, niin se maksaisi bändille ja keikkamyyjälle 3 000 per turva, kun ei sitä tule yhtään mitään. Kun mennään johonkin, missä ei ole siis meille yhtään kuulijaa.
Paitsi se ehkä yksi, joka
niin, ja sitten, niin, joka sitten olisi tullut paikalle ja sanonut, että ettehän te olekaan suosittuja. Hän täällä ole ketään. Niin, kun näitä tuli niin kuin aina muutaman vuodessa, niin jossakin vaiheessa mä kirjoitin jonkun tyyppisen vastauksen. Seuraavan kerran, kun kysyy tätä, niin mä rakennan pullataikinasta ja niiteistä aikakoneen. Meen 300 vuotta taaksepäin katsomaan, ketkä sen henkilön niin kuin sukupuussa on niin kuin saaneet aikaiseksi tämän tyypin ja murhaan.
On musiikkia ja on Suomen rockia. Tämä on Suomen suosituimman musiikin tarina.
Jarkko Martikaisen omintakeisesta lauluäänestä ja kummallisista sanoituksista tunnettu suomalaisen vaihtoehtorokin ylpeys YUP teki itseään tunnetuksi niin ikään 90-luvulla. Debyyttialbuminsa se julkaisi jo vuonna 1990 vielä englanniksi kantaen nimeä The Hippos From Hell, mutta jo samana vuonna bändi julkaisi ensimmäisen suomenkielisen julkaisunsa ollen Turpasauna EP.
Aloin miettimään, että no hetkinen, että mä olin lukenut niin paljon kuitenkin kaikenlaisia tuollaisia absurdisteja ja fantastisia realisteja. Oikeastaan niin neuvostokirjallisuutta siltä ajalta, kun Stalin leiritti väkeä, niin silloinhan sitten synnytettiin Neuvostoliitossa tosi mielenkiintoista surrealistista kirjallisuutta. Ja mä ajattelin, että mä yhdistän sen ilmaisun, joko kokeilen, että toimisiko se. Ja meidän mielestä se alkoi toimimaan tosi hyvin. Me kaikki innostuttiin siitä. Ja sitten kun tuli ensimmäinen EP-arvio, kun saatiin se Turpasauna tehtyä, niin Idioottilehti kirjoitti, että paskalevy, Suomen turhin bändi. Niin ymmärrettiin, että nyt me ollaan kyllä oikealla tiellä. Että joku inhoa tätä näin syvästi, niin sitten joku toinen ihan taatusti ymmärtää tämän omalla tavallaan.
90-luvun vaihtoehtorock-bändeihin Suomessa kuului muun muassa proge- ja itämaisvaikutteinen Kingston Wall, Utajärveltä ponnistanut elektrokarakerock-trio 22. Pirkko sekä metallin ja ysäridansen välissä poukkoileva Valtari. Totta kai ulkomaiset vaikutteet tekivät 90-luvun suomirokissa tehtävänsä, mutta ei voi jättää myöskään huomioimatta sitä, kuinka elinympäristö vaikuttaa aina syntyvään taiteeseen. Niinpä on oleellista ottaa esiin, mitä Suomen maalle kuului 90-luvun alkupuoliskolla.
80-luku oli liian hyvää ollakseen totta. Näin voisi yksioikoisesti asian muotoilla. Näin ollen 90-luku tuli ja palautti asiat maan pinnalle yhdellä romahduksella.
Tuhannet työttömät ja heidän tukiansa saapuivat päivällä Suomen pääkaupunkiin pehmittämään parlamenttia. Pitkästä
työttömyystilastot ovat tätä nykyä aina karmea luettavaa.
Hallitus haluaa perustaa roskapankit ja nostaa pankkituen.
Vapaampi luotonanto oli johtanut asuntomarkkinoiden ja osakekurssien liian voimakkaaseen nousuun, mitä taloustieteessä kutsutaan ylikuumenemiseksi. Muun muassa tämä sekä Suomen kauppakumppanin Neuvostoliiton romahtaminen vuonna 1991 vaikuttivat siihen, että Suomi joutui kokemaan karun laman 90-luvun alussa. Lama sijoittui pääasiassa vuosille 1991 ja 1992, mutta sen vaikutukset kantoivat vielä vuosia eteenpäin. Tämän seurauksena 10 000 suomalaiset yritykset olivat ulosotossa ja lukuisat perheet sinnittelivät rahallisissa vaikeuksissa työpaikkojen kadottua.
Lama veti kiinni rahapussien nyörejä myös levyyhtiöissä. Pelattiin varman päälle ja täten marginaaliset uudet nimet jäivät vaille sopimuksia. Tämä ei kuitenkaan estänyt nuorten artistien itseilmaisua, kun musiikkia julkaistiin omakustanteisesti ja pienten levyyhtiöiden kautta. Pohjanmaalla Vaasassa oltiin jo 80-luvun puolella perustettu punk-bändi, jonka nimeksi valittiin demokraattisesti typerin ehdotus. Niinpä lyhyeksi kaavaillun, mutta tosiasiassa jo pitkälle yli 30 vuotta toimineen bändin nimeksi tuli Klamydia. Klamydia on eräs niistä maamme yhtyeistä, jotka omaehtoisuudellaan ja tässä tapauksessa räävittömällä ulosannillaan valitsivat suosiolla kustantaa ja myydä musiikkiaan itse. Yhtyeen laulaja Vesku Jokinen, joka on tänä päivänä Klamydian ainoa alkuperäisjäsen, muisteli 90-luvun alkua ja bändin läpimurtoa Matin kanssa näin.
Se oli oikeastaan semmoinen perusjuttu, toi oman levyyhtiön perustaminen. Arto oli ei ollut enää bändissä mukana ja kuitenkin välit oli ihan jees, niin se tuli sitten mulle juttelemaan. Yllättäen taas baarissa, niin se tuli mulle juttelemaan, että mitäs perustetaan omalle levyyhtiö, että niin kuin sitten saataisiin kaikki huvi ja hyöty itselle ja olisi kaikki omat langat käsissä. Että jos sitten saataisiin vaikka sitä rahaakin, jos levy myy, koska niin kuin siihen aikaan nämä, ja ne varmaan vieläkin, niin, jos olet isolla levyyhtiöllä, niin sun oma prosentti on aika naurettava, mitä sä saat siitä. Niin ajateltiin sitä, että jos nyt kerran meidän levyt myy, niin olisi kiva sitä jotain rahaakin saada.
Mietittekö ikinä sitä, että olisi mennyt isommalle levyyhtiölle?
No siis ei. Että mehän oltiin stupidoilla ja stupidotvinsseillä ja ne hoiti homman ihan tyylikkäästi sillä tavalla, kun me oltiin esillä joka paikassa ja tuolla lailla. Mutta sitten tietysti se, että siinä tuli semmoinen tarve, että me haluttaisiin tehdä tämä näin ja noin ja näin. Ja sitten halutaan kuitenkin... niin kun halutaan, että se on just semmoinen, mikä on meidän mielipide ja halutaan tehdä ne asiat niin kuin pitää. Niin, sitten meidän mielestä kuitenkin siellä ei kaikki ihan mennyt niin kuin pitää, niin sitten me päätettiin siitä, että nyt lähdetään ihan omille teille. Mitenkään stupidota halveksimatta tässä todellakin, että se vaan on justiin se, että kun meillä on semmoinen aika vahva näkemys, että mitä se meidän touhu pitää olla. Ja sitten kuitenkin siinä oli vähän semmoista, että se ei nyt ihan sitä meidän mielestä ollutkaan. Niin sitten ajattelin, että ehkä tämä juttu on parempi tehdä itse, niin sitten ainakaan ketään haukkua. Vaan kaikki menee kantapään kautta, hyvät ja huonot asiat. Niin sitten päätettiin lähteä omille teillemme, kun mitään sellaista hirveän virallista sopimusta Stupidotvissin kanssa ei ollut. Ja sitten perustettiin se oma levyyhtiö ja... Ja se oli sitten aika mielenkiintoista se alku, kun Arto soittelee kotipuhelimella näihin levykauppoihin, että otatko te klamydian levyä. Ja sitten niitä lyötiin paketteihin ja kannettiin hirveä niillä ja postiin. Ja siellä posti pyöritteli päätänsä, että mitähän sekopäitä nämäkin on. Ja siitä sitten alkoi Krokun Rekordsin historia.
Pääkipainajainen siis se ensimmäinen teidän omakustanne Kroklundin kautta. Ja Liista Kärkeähän sekin meni sitten hätyyttelemään, vaikka oli levyn kannessa perseitä.
Joo, no se oli semmoinen kanssa semmoinen idea, että sehän oli pöytä vittuilu aina noille isoille levyyhtiöille sille, että mehän tehdään just mitä meitä huvittaa. Niin tietää sen, että jos oltaisiin oltu jollakin isolla levyyhtiöllä, niin eihän meitä ikinä olisi annettu lupaa näyttää persettä jossakin levyn kannessa, niin sen takia se oli vielä hauskempaa. Ja sekin oli semmoinen pieni hönö idea, että nyt tehdään näin, niin täytyy sanoa, että sitten kun mentiin kuvaamaan sitä varsinaista kantta ihan selvästä päästä, niin oli se vähän hölmöä sellaisesta housukkiin tuossa, mutta tulipa nyt tehtyä sille.
Vahva tee se itse -meininki kuului myös Päijät-Hämeessä.
Vuonna 1991 Heinolassa perustettiin rock-yhtye Apulanta, joka tuli määrittämään hyvin keskeisesti 90-luvun Suomen äänimaisemaa. Kylmän kolkkojen uutisten keskellä kasvanut sukupolvi tarvitsi tunteidensa tulkin, ja sellaisen se sai. Nyt ei oltu sinä ja minä liikennevaloissa tai fiilistelty pitkää kuumaa kesää. Nyt kaiuttimista hyökkäsi raaka treenikämppäsoundi. Kyyniset ja tuskaiset sanoitukset latelivat pöytään sen, mitä kädessä todella oli, vitut pilvilinnoista. Tähän ulosantiin samaistui suuri määrä suomalaista nuorta polvea, ja bändi sai ennen pitkää osakseen valtavan suosion.
Bändi oli julkaissut vuonna 1993 tehosekoitin yhtyeen Arska Tiaisen perustaman levyyhtiö -nimisen levyyhtiön kautta ensimmäisen EP:nsä Mikä ihmeen Apulanta.
Vuonna 1995 näki päivän valon ensimmäinen koko pitkä albumi Attack of the AL People, joka myi kultaa. Samana vuonna kauppoihin päätyi myös Hajonnut EP, joka sisälsi Apulannan ensimmäisen ison hitin Mitä kuuluu, josta näyte kuultiin äsken.
Laulaja kitaristi Toni Virtasen ohella yhtyeen perustanut Antti Lautala oli lähtenyt bändistä edeltävänä vuonna 1994, jolloin kokoonpanoksi muodostui vuosikymmenen ajaksi tunnettu kolmikko. Laulaja kitaristi Toni Virtanen, rumpali Sipe Santapukki ja basisti Tuukka Temonen. Näin jälkikäteen onkin helppoa todeta, että Lautalan lähtö oli yhtyeelle suuntaa määrittävä hetki. Toni Virtanen.
Joo, kyllä se aina orkesteria muuttaa paljonkin ja sitä dynamiikkaa, mikä siinä on, se kun ihmiset vaihtuu. Ja siinä on, nyt olen tullut huomaamaan, että siinä on tämmöisiä jaksoja, että siinä on ensin sellainen honeymoon-tyyppinen jakso, milloin kaikki on hienoa. Ja vähän niin kuin, se tuntuu vähän uudelta se saman musan soittaminen, tiedätkö? Aina kun jengiä vaihtuu. Sitten se antaa aika paljon, kun ihmiset muuttaa. Vaikka toisaalta se on myös raskasta, kun ei se ole helppoa. Mutta anyway, siellä ihan alussa niin nimenomaan se Lautala oli vähän semmoinen, kyllä me koettiin hänet pikkusen semmoisena jarruna siinä bändissä. Antti oli aika flegmaattinen dude, ja hänellä oli hyvin jyrkät omat näkemykset. Mutta sitten se oli kaikille kyllä helpotus, kun se sitten päättyi se hänen taipaleensa. Ja sitten päästiin tekemään vahvemmin sitä, mitä oltiin tehtykin. Tai oikeastaan mä koen sen itse silleen, että mun oli hirveän helppo hänessä astua siinä siihen ruoriin. Ruoriin sitten niin kuin vielä selkeen. Kun Antin kanssa oli kuitenkin silleen, että meillä olisi splitattu se laulajan tonttia. Ja vähän se biisin kirjoittajan tonttikin. Mutta sitten tuosta pystyy ottaa itse paljon enemmän sellaista vastuuta ja niinku roolia. Et se oli mun mielestä selkeyttävä ratkaisu kyllä.
Ja tunsit, että muut jäsenet oli sitten niinku sun takana siinä?
Kyllä mä koen ehdottomasti, että muu jengi oli meikän kelkassa. Toki se aina mä oon miettinyt ton asian silleen, että se maksaa aina sen verran faneja, semmoinen jäsenmuutos, kuin että minkä kokoinen blokki bändistä lähtee. Et Antin myötä varmaan meni kolmasosa faneista. Ja oikeastaan meillä meni vähän se kosketus koko siihen punkskeneen. Ne oli Antin kavereita, ne punkkarit, ketkä keikkoja järjesteli. Niin ei meistä oikein enää sinne asiaa ollut. Et se kyllä kyykähti se punkkiskene homma, mutta toisaalta se ei sinänsä haitannut, koska meillä alkoi itsellä sitten taas silloin olla sellainen fiilis, että me haluttaisiin olla sellainen ns. Niin kuin oikea bändi, joka käy oikeissa mestoissa. Se oli tuolla levyyhtiössä muutenkin hyvin kantava visio. Ei haluttu jäädä pelkästään pyöriin sinne niin kuin puhun ämpäriin, vaikka se oli hieno ämpäri ja se oli tosi kivaa, hyvää jengiä, hieno skene eikä siinä. Mutta kaikki halusivat koko ajan, että asioita pitää viedä eteenpäin. Ja se oli Tiaisen Arskan, eli se meidän levyyhtiön bossin sellainen kantava ajatus, että bändi voisi kasvaa oikeasti niin isoksi, että ei muut ole. Ja siinä oli myös sillä kaunis ajatus, että me pystytään tuomaan tavallaan uusi ideologia sit siihen ikään kuin valtakunnan tasolle, että miten sitä musaa tehdään. Että ei se tarvitse aina olla sellaista niin kuin megakorporaatiovetosta sohimista, mitä se nyt etenkin silloin oli. Tosi pahastikin. Ei sillä, etteikö se nykyään olisi. Mutta meillä oli vähän niin kuin ideologinen missio. Sitä ei voinut toteuttaa pelkästään siellä punk-piireissä, kun ne oli vähän niin kuin kuitenkin käännytetty jo valmiiksi. Niin siksi piti kasvaa.
Apulannan evoluutio yksinkertaisemmasta punk-bändistä moniulotteisemmaksi moderniksi rock-yhtyeeksi otti askeleen toisensa perään. Aiemman vuoden hittisinkku Mitä kuuluu sisältyi vuonna 1996 julkaistulle studioalbumille Ehjä sekä sille seuraaja 3 julkaistiin vuonna 1997. Sitä seuraavana vuonna
Apulannan orkesteri oli syvässä kriisissä ja siinä nimittäin vispattiin jo sellaista pataa, että pitäisikö heittää lusikat kuppiin, ettei tästä mitään tule, mutta että jotain pitäisi keksiä. Mutta kriiseistähän selvitään niin kuin aina kaikesta. Ja sitten kävi sillä lailla, että eräänä kesäiltana soittelin siinä. Mä olin silloin siis mutsin luona Heinolassa sen kesän asustelin, kun oli pistänyt koulun nippuun siinä alkuvuodesta. Mulla oli solukämppä Helsingissä silloin ja se meni se solu siitä reisille ja kämppäsin mutsilla. Soittelin siinä meidän pihalla vähän kitsua. Sitten tuli äärettömän hieno sellainen melodia, joka sopi niin kuin britkeksi. Tosi tunnelmallinen ja sellainen surumielinen ja kuitenkin jotenkin koen, että siinä oli jotain uutta ja jotain sit taas semmoista niin kuin aikojen takaa tulevaa, mikä yleensä hyvissä melsuissa on. Ja eipä siinä samalta jaloilta läksin sitten äiskän Honda Civicillä ajelemaan Heinolla kirkonkylään, missä meidän Simo asui ja soitin Simolle, että tsekkaa tää on kova. Ja siitä sitten lähti Ritkestä kappaleen. Hallaa-kappaleessa on maailman eniten, ja huom, kaikista biiseistä maailman eniten stemmoittuva kertsi. Et sitä ei voi sitä kertsin melodiaa niin kuin kuunnella ilman, että siihen on ihmisen fyysinen pakko alkaa leivaa stemmaa. Ja siihen tulee myös äärettömän helpolla sellainen terssistemma. Se on hienoa se.
Ja eikö tämä ole tältä levyltä, missä kaikki on periaatteessa vain numeroina, niin toinen kappale vaan, joka on siis ihan nimetty?
Siinä on itse asiassa valitettavasti kolme kappaletta, joilla on nimi. Ja jostain syystä, mä kerronpa albumin taustaa sen verran. Siellä on siis tietenkin Teit meistä kauniin, eli 007. Sitten on Hallaa, 008. Sitten on Mextex Cowboy, joka ilmestyi ennen albumin ilmestymistään, tai esitettiin se siis Jyrki-ohjelman, nyt jo edesmenneen Jyrki-ohjelman Hit Challengeissa, ja siitä piti olla nimi, ja se ei ollut silloin vielä ihan hahmottunut se, että levybiiseille ei oikeasti tule nimiä. Sitten piti keksiä joku, että mikä tämä nyt olisi, niin eräs artisti oli silloin julkaissut kappaleen Tex-Mex Cowboy. Se oli meistä niin paska nimi, että tehtiin sitten Tex-Mex Cowboy tästä. Se oli sellainen sitten jostain erikoisesta syystä, mitä en pysty tänäkään päivänä ymmärtämään, niin jos katsot esimerkiksi Suomessa suosituinta musiikin suoratoistopalvelua ja googletat sieltä, vaikka haet sieltä apulantayhtiön kappaleen 0010, niin siinä lukee 0010 kautta kaupungissa. Mutta en minä ole sille koskaan tollaista. Ja mä en tajua, miksi tommonen saatanan nimi siellä on. Tai sitten se voi olla, että se on kato tällainen, kun joihinkin CD-sinkkuihin piti siihen metadataa pistää joku sellainen niin kuin nimi. Ja sitten kun tota sitten jotenkin on ehkä siitä on julkaistu joku tommonen promosinkku, en ole varma.
Joo, piti ihan tehdä tämä sun sanoma haku, niin kyllä siellä näin lukee.
Joo. Ja mä en ymmärrä, että miksi.
Levyn kappaleiden nimeäminen numeroina oli eittämättä erikoinen ratkaisu, mutta syksyllä 1998 julkaistu Apulannan neljäs albumi, aivan kuin kaikki muutkin, nousi joka tapauksessa listan ykköseksi. Ja sen seitsemäs raita, joka tunnetaan nimellä Teit meistä kauniin, pysyi single-listan ykkösenä peräti 19 viikon ajan. Tämä on yhä tiettävästi ennätys suomalaisista kappaleista puhuttaessa, ja ulkomaisistakin onnistui sen ohittamaan vasta Despacito vuonna 2017.
Suomi Rock. Suomen suosituimman musiikin tarina.
90-luvulla suomalaisten mielialaa oli nostanut vuonna 95 tullut ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. On sanottu, että lama loppui niihin kultajuhliin, eikä se nyt niin kaukana totuudesta ole. Nokia teki jyrkkää nousuaan ja tuli olemaan maailman suurin matkapuhelinvalmistaja 90-luvun lopulla. Niin ikään vuonna 95 Suomi liittyi osaksi Euroopan unionia ja Suomessa alkoi MTV3 suosittu populaarikulttuuriin ja eritoten musiikkiin keskittyvä arki-iltapäiväisin suorana lähetettävä TV-ohjelma Jyrki, joka jatkui aina vuoteen 2001 saakka. Jyrki oli merkittävä alusta suomalaisille musiikin tekijöille, sillä se tarjosi alustan paitsi uusien kappaleiden esittämiseen livenä, ohjelma näytti myös paljon musiikkivideoita.
Sinne ei päässyt kaikki esiintymään livenä. Ja jos halusi, että sitä musiikkia, bändin musiikkia soitetaan siinä ohjelmassa, niin oli pakko tehdä musiikkivideo. Ja niitä alettiin Suomessa siinä kohtaa tekemään aika paljon. Mutta toisaalta ei ollut aikaisemmin myöskään mitään foorumia, että missä, jos olisivatkin tehneet, että missä niitä olisi näytetty.
Kertoi Minna O. eli Minna Ottavainen Jyrki-ohjelman tekemisestä. 90-luvun loppupuolella vaihtoehtorokin ja punkin sävyt sulautuivat osaksi valtavirtaa paitsi maailmalla, myös kotimaisen rokin kentässä. Teho Sekoitin julkaisi hittejään kuten Pillitä Elli Pillitä ja Asfaltti polttaa. Bändin perustaja jäseniin kuuluva Matti Mikkola perusti sittemmin myös Saimaa yhtyeen. Jonna Tervomaa, joka oli kasvanut entisestä lapsitähdestä suosituksi pop-rock-laulajaksi, julkaisi nimeään kantavan aikuisiän debyyttialbuminsa vuonna 1998. Suomen demokraattisen nuorisoliiton laulukilpailua varten perustettu 12 jäsenen Ultra Bra oli saavuttanut suuren suosion. Moniäänisiin laulelmiin erikoistuneen yhtyeen toinen albumi Kroketti julkaistiin vuonna 1997 sisältäen muun muassa hitit Sinä lähdit pois ja Savanni nukahtaa. Yksi 90-luvun loppupuoliskon erikoisuuksista oli yhden hitin ihme neljä baritonia. Yhden hitin ihme ei tosin tässä tapauksessa ole halventava ilmaisu, sillä tuo yksi hitti on vuonna 1997 toimineen yhtyeen ainoa kappale. Toisin sanoen maaliin osumisprosentiksi jäi puhdas 100. Nuo neljä baritonia olivat Don Huonoista tuttu Kalle Ahola, CMX:n AV Yrjänä sekä Alangon veljekset Ilkka ja Ismo. Viimeksi mainittu myös vastasi elämään jääneen suomirock-klassikon pop-musiikkia sävellyksestä ja sanoittamisesta.
Pop-musiikkia on tosi erikoinen tapaus mun biisintekohistoriassa, koska siihen liittyy tilaustyö. Helsingin juhlaviikot tilasi uusia rakkauslauluja erilaisilta tekijöiltä ja sit mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä voisin tehdä ja löysin sitten pöytälaatikosta tekstin, joka oli tää tarina, mutta siitä puuttu kertosäe. Sitten mä ajattelin, että no tässähän on tämmöinen niin kuin rakkaustarina, missä musiikki siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja sitten mä rupesin säveltää sitä ja ajattelin, että tämä on niin kuin sellainen tarina, että tämä vaatisi sellaisen oikein klassisen pop-sävellyksen. Sitten mä ajattelin, että mä teen sellaisen biisin, että mä yritän laittaa kaikki ne asiat, mitkä mun mielestä pitäisi olla täydellisessä pop-kappaleessa. Että mä lähdin niin kuin ihan tietoisesti rakentamaan sellaista omasta mielestäni täydellistä pop-kappaletta. Että siinä pitää olla hyvä riffi, millä se alkaa. Sitten siinä pitää olla semmoinen koukuttava eka laini, tarttuva heti se melodia, millä se lähtee liikkeelle. Sitten hyvä bridge ja sitten semmoinen aivan halolla päähän kertsi. Sitten moduloiva C-osa ja sitten vielä modulaatio silleen, että se nousee vielä viimeiseen säkeistöön. Ja huipentuu sitten viimeiseen kertsiin ja loppuu siihen riffiin. Ja sitten tähän mä lähdin tämmöistä rakentamaan ja sitten mä tein tämän ja sitten se kertsi puuttu multa. Ja sitten kun mä rupesin miettimään, mitä mä oon tekemässä. Ai niin, mä oon tekemässä tätä pop-hittiä nyt tässä. Niin, no siinähän se kertosää sitten oli, että sitten mä rupesin vaan toistelemaan sitä pop-musiikkia. Ja tässä on vielä sitten, tässä tekstissähän on niinku hauska juttu, tai tässä kertsin tekstissä nimenomaan, että mistä tämä on peräisin. Tämä on peräisin siitä, että mä mietin sitä, että mikä popmusiikin ydintä, no mistä se lähtee. Se lähtee Beatlesista tosi paljon. Koulun musiikkikirjassa oli tämmöinen artikkeli, jonka otsikko, siellä esiteltiin mikä oli jazz, popmusiikki, kaikki erilaiset musiikkityylit. Niin sitten siinä oli popmusiikki, sitten siinä oli Beatlesin kuva ja sitten siinä oli teksti, missä sanottiin, että popmusiikki on yksinkertaista ja sanoitukset kertovat yleensä rakkaudesta. Sitten mä niin kuin otin tästä, että tämä on popmusiikki ja yksinkertaisia sanoja rakkaudesta.
Lähellä oli, että tämä suomirokin klassikko olisi hukkunut historian havinaan, sillä alkuperäinen taiteilijan näkemys oli, että kappale esitettäisiin vain livenä, eikä nykyisin tunnettua studioversiota siis tehtäisi laisinkaan. Musiikkivaikuttaja Poco Recordsin toimitusjohtaja Epe Helenius.
Tarkoitus oli, että se esitetään ainoastaan kerran. Ja kun mä sen kertaesityksen, joka sitten taltioitiin kuitenkin, niin kuulin, niin mä aloin ankarasti painostaa Ismoa. Mä sanoin, että on ihan sulaa hulluutta, että sä oot tehnyt tämmöisen biisin. Ja sitten sitä ei julkaistaisi ollenkaan. Että se jäisi tuonne sitten historian lehdille ja jotenkin mä sitten onnistuin saamaan kaikki taiteilijat niin kuin puuttua ympäri tämän tekemiseen.
On musiikkia ja on Suomen rockia. Tämä on Suomen suosituimman musiikin tarina.
Kun 90-luvun loppupuolella kotimaista radiota hallitsi muun muassa edellä mainittu kattaus, nousuaan teki myös muuan artisti, joka tulisi käymään tällä vuosituhannella hyvin tutuksi.
Mä en ollut silleen koskaan ajatellut, että musta tulee jotenkin, niin kuin, se on just se, kun mä oon just yksi niistä, joka on kirjoittanut niin kuin 15-vuotiaan päiväkirjaa, että haluaisin tulla rock-laulajaksi, mut en megakuuluisaksi, koska ne on paskoja.
Näin puhuu Maija Vilkkumaa, joka oli 90-luvulla vaikuttanut Tarharyhmä-nimisessä yhtyeessä ja jonka omalla nimellä julkaistu ensimmäinen albumi Pitkä ihana leikki ilmestyi elokuussa 99. Albumille lukeutui samalla Maija Vilkkumaan ensimmäinen iso hitti.
Tarharyhmä-yhtye oli hajonnut vuonna 1995. Ja tai jäänyt määräämättömän mittaiselle tauolle. Ja sitten mä tiesin, että mä haluan rupeta tekemään soolomateriaalia, mutta siinä kesti vähän aikaa, että mä sain sen niin kuin koneen käynnistymään. Mä olin samaisena vuonna 1995 Popjazz-konservatorion leirillä, jossa tapasin paljon erilaisia tyyppejä, soittajia, muun muassa Janne Lehdon, joka sitten soittaa tuossa Satumaa tangolla ja tuotti kaksi ensimmäistä levyä. Ja on muutenkin tosi merkittävä hahmo siinä. Se kehitti sen Satumatangon riffin ja noin. Me diggailtiin yhdessä silloin varsin U2, se Achtung Baby oli tosi iso semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin refe tässä näin. Ja sitten, mutta siihen se on ollut niin kuin, se on kestänyt tosi pitkään. Mulla oli joku toinenkin bändiviritelmä. Mä muistan, että me vedettiin jotain semmoista biisiä, joka oli vähän niin kuin, jossa oli jotain samantyyppisiä osioita kuin Satumatangos muun muassa. Se ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, jota mä soittelin kitaralla siellä. Ja mulla oli hyvin voimakas sellainen, myöskin vuonna 1995 alkanut Alanis Morissette fiilistely, joka liittyi siihen, että mä ajattelin, että olisi niin kuin, että mä haluan tehdä semmoisen biisin, jossa on kaikkea semmoista niin kuin häröjä, vähän niin kuin ikään kuin häiriintynyttä. Ja jotain looppeja, mitkä oli silloin tietysti tosi cool. Ja sitten kuitenkin myöskin sitten, että siinä on semmoinen kertosä, joka todella lähtee. Kun Alaniksella oli monta semmoista biisiä, jotka, no Yoda Noutakin tavallaan niin kuin vielä silleen niin kuin popimmin lähteviä, niin kuin Ironic esimerkiksi. Ja You Live, You Learn, semmoisia niin kuin aivan häpeämättömiä niin kuin hittikertosäkeitä. Ja koska mä olin sitten elänyt lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni Dingon parissa, niin mulla se hittikertosa oli niin kuin semmoinen, johon mä aina jota mä aina kaipasin. Niin tää, mulla oli niin kuin sen biisin kanssa aika voimakkaatkin semmoiset, että mä tein paljon kaikenlaisia muitkin biisejä, mutta mulla oli koko ajan, että mä halusin tehdä yhden biisin, jossa olisi nämä parametrit, ja sitten mä mietin myös, että mä halusin tehdä yhden biisin, joka olisi niin kuin yhteiskunnallinen tekstiltään.
Levy myi kultaa ja Satumatango soi radiossa sekä pyöri singlelistan sijalle 7. Kappaleen sanoitusta on sittemmin pidetty vielä ajankohtaisempana kuin julkaisuhetkellään, sillä se on kerrottu varakkaan, röyhkeän, mielestään kaikkeen oikeutetun keski-ikäisen miehen näkökulmasta. Keskustelu näistä aiheista on toki nyttemmin ollut hyvinkin paljon esillä, mutta Maija Vilkkumaan vuonna 99 julkaiseman kappaleen sanoituksia ei taatusti moni silloin edes tajunnut.
Mä mietin sitä pitkään, kun mä oon silloin jo ajattelin, että mä haluan olla semmoinen niin kuin opettavainen tai poliittinen. Ja mua jo semmoinen niin kuin poliittinen laululiikekin aina oli häirinnyt, vaikka mulla oli paljon ystäviä, jotka siitä diggaili. Ja muun muassa perusti Ultrabraan niin kuin sen diggailun pohjalle. niin mua aina se tietynlainen opettavuus häiritsi, niin sitten mä jouduin sitä niin kuin sotkea hirveästi, että mistä siinä on kysymys. Se on enemmänkin kertoo niin kuin ikään kuin semmoista vallankäytöstä kuin sit varsinaisesti politiikasta.
Suomi Rock ja Suomen suosituimman musiikin tarina. Toimittajina Akseli Kuhalampi ja Matti Mäkikokkila.
Koitti 2000-luku ja vastoin etukäteen maalailtuja uhkakuvia maailma ei romahtanut eikä liioin kovatasoisen suomalaisen rokin tuotanto. Vuonna 2000 näki päivän valon muun muassa Pate Mustajärven soolotuotantoon lukeutuva ikiklassikko, jota hän osuvasti luonnehtii kansanlauluksi.
Sitten tämä, mistä tuli kansanlaulu, eli tämä karjalainen Kiiskinen. Muistan silloin, kun se Jukka oli vielä Pokolla silloin, niin se vaan sitten lätkäsi CD mun käteen ja sanoi, että tässä olisi tämmöinen styke, että kuuntele, että mitä pidät. Ja se oli tehnyt sen akkarilla olohuoneessa. Ja multahan seisahtui veret. Mä olin niin kuin, että ei jumalaa, että nyt tuli kova juttu. Sen niin kuin tajusin siinä kohtaa. Ja sitten kun mä soitin sen levytuottaja oli toi T.T. Oksala, niin soitin sen sille, niin sen näki oikein siitä, että nyt meillä on käsissä kyllä semmoinen juttu, että ei mitään rajaa. Ja niinhän siinä kävi.
Se mikä on niin kuin huomioitava tavallaan, että tästä tuli niin iso, niin on toi T.T. Oksalan tuotanto. Että sehän niin kuin, se on yksinkertaisesti niin noin niin kuin tuottajan oivallus, että niin kuin pannaan tämmöisen niin kuin marssikomppi siihen suurin piirtein. Ja tuottaja oli Soundedissa kuunnellut Nordmannia selvästi, että niin noin, se on niin kuin, vertaat Soundeja, siihen aikaan oli valtava hitti ruotissa Nordmannin Vandrarena, niin tämä menee aika lailla niin kuin noin Soundedissasi siihen samaan kategoriaan. Ja se jos mikä sopii tähän biisiin, että se on kuullessani tiesin, että tämä tulee elämään pitkään.
Kertoi Epe Helenius Radio 957. 90-luvulla punk-bändinä aloittanut Apulanta oli kehittänyt ulosantinsa huomattavasti hiotummaksi ja jykevämmäksi, kun se julkaisi vuonna 2002 menestysalbuminsa Hiekka, joka jäi samalla silloisen kokoonpanon viimeiseksi, kun basisti Tuukka Temonen halusi enemmän aikaa keskittyä videotuotantoihinsa.
Hiekka-kappalehan on äärettömän semmoinen brutaali soundimaisemaltaan, varsinkin alussa. Ja siitä taisi joku aikansa lehti luonehti sitä tönkköriffiksi. Ja tavallaan se on vähän tönkkösuolattu. Siinä on semmoisella ikään kuin kitarasyntsalla. Mä en edes tiedä, mikä se on. Ja mistä toi ääni johtuu. Tuosta tulee tuommoinen. Mutta se on aika hieno soundi se. Ja kappalehan syntyi sillä, että mä olin noihin aikoihin löytänyt elämääni tämän kasarihevi tämmöisen niin kuin uuden tulemisen, koska oli tietysti sitä kuunnellut jo silloin aikanaan, koska Jonnet Hai muista ehkä tietysti on elänytkään silloin, kun Waspikin oli tämmöinen niin kuin listabändi. Niin meikähän dikkaili jo silloin, mutta sitten tuossa tuli kaikki trässit ja punkit ja doomit ja sitten tuli vähän brittipoppia ja kruunea ja metallia. Mutta sitten alkoi elämässä olla taas, kun oli jo vähän niin kuin 25 ikävuoden pintaan, niin sitten alkoi tulla ikään kuin uutta tilaa kuunnella noita niin kuin jo periaatteessa taakse jääneitä bändejä. Ja sieltä löytyi sitten nämä kasarihevi-asiat ja innostuin niistä. Ja samanaikaisesti sitten taas tykkäsin kauheasti räplätä kaikkia tämmöisiä kitaraefektilaitteita ja erästä pöntöstä, eli niin sanotusta Line 6 filter-modellerista löytyi toi soundi. Ja se ei soi kaikilla ikään kuin lähtösoundeilla, eli siinä pitää olla tietyt settingsit tuossa styrkkarissa ja kitsuun pitää soittaa hyvin sellaisella tietynlaisella otteella. Niin sitten sen saa ikään kuin soimaan sen soundin. Niin sitten kävi sillä, että soundi kiinnosti. Siitä lähti tuommoinen, että mitenhän tästä saattaa sen mahdollisimman niin kuin elektrotönkkö, tuommoisen niin kuin jopa vähän Kraftwerk-henkisen niin kuin riffin. Tuommoinen tuli, mutta sitten kuitenkin siinä oli sit yhtäältä tuommoinen riffi ja toisaalta tuolla hyvin kasarihevi kertsi. Ja siinä muukin biisi on vähän sitä maisemaa, niin kuin mun mielessä, kuitenkin apulannoitettuna. Niin siitä keitoksesta tämä sitten lähti.
Myös aiemmin esiin nostettu Maija Vilkkumaa jatkoi voittoisaa kulkuaan, kun hänen kolmas ja samalla myydyin studioalbuminsa julkaistiin vuonna 2003.
Ensinnäkin siinä oli sitä tehdessä, mulla oli tosi hyvä semmoinen mentaalinen tila. Ja koko ei-levyä tehdessä mä aina niin kuin kaipaan. Mä oon tajunnut viime aikoina, että ihminen ei voi vaatia mitään tietynlaista mentaalista tilaa, että sitä kohti pitää vaan aina niin kuin pyrkiä, ja se tulee silloin tällöin. Tuohon liittyy se, että mä olin tehnyt ensin yhden levyn, joka menestyi kaupallisesti paljon paremmin kuin mitä mä olisin ikinä kuvitellut, joka aiheutti tietynlaisia paineita. Vaikka kuinka ajattelisi, että minua ei kiinnosta kaupallisuus, niin se väkisinkin tunkee ja se niin kuin, aiheuttaa sulle paineet, koska sitten sen myötä tulee sellaisia asioita, jotka on vaan siistejä, eli festarikeikkoja, kivoja aikoja siellä festareilla. Että se on niin kuin helppo olla sille, että minua ei kiinnosta kaupallisuus ja sitten olla sitten kuitenkin harmittaa, kun ei ikinä pääse provinssiin tai ruisrokkiin tai kivoihin paikkoihin. No tästä oli aiheuttanut paineita. Kakkoslevyn mä tein aikamoisissa just nimenomaan paineissa. Musta tuntui koko ajan, mikä on semmoista niin kuin torjuntasotaa. Ja sitten se kuitenkin meni aika hyvin sekin. Siitä tuli niin kuin biisejä, jotka soi ja päästiin paljon keikoille ja noin. Niin tämän seurauksena kolmoslevyn aloittaessa mä olin hyvin silleen free falling tilassa. Me oltiin myös päätetty, että just tämä Janne Lehto ei enää jatka bändissä. Sillä oli muita virityksiä niin paljon, että se ei niin kuin mun mielestä ja hänen itsensäkään mielestä saanut keskityttyä ihan tarpeeksi tähän näin. Niin mulla oli myös semmoinen vähän whoops, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja sitten mä lähdin New Yorkiin vuonna 2002 kevätpuolella niin tekemään biisejä ja sitten siellä mä koin vielä jotenkin tällaista jotenkin ihanaa, semmoista, ehkä semmoista itsenäistymistä. Kuitenkin niin kuin käytännössä asunut joko kämppiksen tai sitten poikaystävän eli avomiehen kanssa niin kuin koko elämäni. Että mä ehkä tarvitsin silloin 28-29-vuotiaan sellaisen niin kuin itsenäistymishetken. Sitten siellä Amerikassa oli yhtäkkiä kaikki ne paineet, mitä saattaa kotimaassa tulla, niin ne häviää, koska siellä on ne kaikki musiikkityylit rinnan. Ja sitten sä vaan fiilistelet siellä ja diggailet. Ja ei niin kuin, kun mä tein taas PMA Vitosen kanssa sitä melodiaa. Mä ajattelin Britney Spearsia, sen hittejä. Mä lauloinkin vaan, my loneliness is killing me, ta da 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 la 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 la. Musta ihan semmoinen Max Martin, niin kuin Britney Spears-meininki. Sitten mä olin varmaan tehnyt sen melodian jo Helsingissä ja sitten mä menin New Yorkiin. Mä rupesin fiilistelemaan sitä, että mitäs nämä teksti menisi. Ja sitten musta tuntuu, että sen semmosia, yksi semmoinen äitibiisi sille on toi Levoton lapsi Tuomari Nurmion, tai sisarbiisi, jossa puhutaan semmoisesta Maija-nimisestä nuoresta tytöstä, joka haluaa päästä öiselle kadulle kävelemään, mutta sen vanhemmat ei päästä sitä. Ja ehkä jotkut Dingon biisit tietysti mielessä saattaa olla siinä. Nahkatakkinen tyttö, ehkä se sama tyttö on nähnyt helvetin, se sama maailma siis kosimee, että siinä on jotain niin kuin samuutta. Ja sitten mä muistelin yhtä semmoista leffaa, mitä mä en ollut nähnyt koskaan itse, mutta olin kuullut, jossa on Nicole Kidman, joka pitää lapsia lukittuna kotiin, koska se sanoo, että ne on allergisia auringonvalolle ja käy ilmi, että se on oikeasti hullu ja se pitää vaan niitä. Ja tämän tällaisen kauhukuvaston kautta taas siinä on selkeä yhteys myös Alice Cooperiin, joka on mun all time favorite artisteja, niin tässä siinä on niin kuin monta tällaista. Ja sen mä muistan, että kun mä sen sain tehtyä sen tekstin siellä New Yorkissa, niin mä koin, että se on hirveän vahva ja selkeä. Samalla mä ajattelin, että tämä ei mikään hitti ole, että tämä aihe on sellainen, että ei tähän niin kuin jengi samastu tai jotain. Mutta mä silti siinä voimani tunnossa laitoin heti levyyhtiön Pekka Ruuskalle viesti, että tämä on sitten eka sinkku ja tämä on myös koko levin nimibiisi. Mä ajattelin, että se on semmoinen niin sanottu profiilisinkku, että sillä niin kuin näytetään, että mulla on niin kuin nyt varaa laittaa tällainen niin kuin outo kappale, joka ei tule soimaan juuri missään niin ekaksi sinkuksi. Ja sitten siinä jotenkin kaikki tällaiset niin kuin ihmeellisyydet siihen on tehnyt siitä prosessistakin aika semmoisen maagisen muistoissani.
2000-luvun alussa saatiin myös huhuille vastinetta, kun 80-luvun puolivälissä traagisissa tunnelmissa lopettanut Hanoi Rocks ilmoitti paluustaan. Uuteen kokoonpanoon pestattiin kitaristiksi Popedasta tuttu Costello Hautamäki.
Mulle sanottiin, että täällä olisi kitaristin paikka auki, niin mä menin ensinnä tapaan ihan Michael Monroen kotiin. Mä halusin nähdä face to face ja kysyä, että mistä on kyse ja mitä suunnitelmia on. Ja sen jälkeen, olisinko seuraavana päivänä sitten mennyt Andy McCoyn kotiin ja halusin kanssa keskustella, että mikä juttu on meneillä. Niin Andyllä oli piano ja Andy soitti, hänellä olisi tämmöinen pianoriffi. Se soittaa pianolla tämmöistä kaunista melodiaa ja sanoo, että tämä on hänen uusi hittibiisinsä. No, sehän kuulosti hyvältä jo siinä. Mutta sitten mulla oli koesoitto. Että Andy sanoi, että hei, mä soitan pianoa, soita sä kitaraa. Se toi mulle semmoisen reilun, ehkä tupakkiaskin kokoisen pienen patterivahvistimen. Siis semmoinen, mistä ei saa minkäänlaista niin kuin järkevää, että se kuulostaisi niin kuin rockikitaralta. Mä tajusin, että nyt on se kohta, että nyt pistetään rockikitaristi kyllä niin kuin testiajoon, että jos sä tommosesta pikkupurkista saat jotain niin kuin irti. No onneksi mun oli tommonen samanlainen vahvistin ollut jo muutaman vuoden ihan vaan jossain keikkakassin pohjalla, että niin mä tiesin suunnilleen, miten toi käyttäytyy. Mä sain aika hyvän soundin siitä mahdollisuuksien puitteissa tietenkin. Joo. Ja lähdin heti soittamaan Day Late Dollar to Shortia siinä sitten. Ja siinä oli rouva Angela McCoykin oli sillä lailla, että you play very good, very good. Koska mä tiesin, että toi vahvistin on vaikea. Niin mä tein sitten varmaan vaikutuksen siinä sitten ainakin rouva McCoyhin. Ja sitten Andykin sanoi, että hei, tästä tulee vielä hyvä biisi. Ja myöhemmin tämä oli Taylor Dollar Too Short.
Niin Andy kuin Michael Monroe tunnetaan molemmat melkoisina persoonina ja Hanoi Rocks kokonaisuudessaan varsin legendaarisena bändinä.
Oliko Costellolle vaikeaa tai muuten erikoinen kokemus asettua tähän porukkaan?
Jos ajatellaan, että mä oon soittanut kymmeniä vuosia Pate Mustajärven kanssa, sitten mä soitin Sliippareissa Sakke Järvenpää ja Mato Valtosen kanssa, sitten mä oon soittanut Remun kanssa, Daven kanssa, niin se, että soittaa sitten Andy McCoyn ja Monroen kanssa, niin kyllä mä tuun toimeen ja tiedän paikkani. Eli omien sanojeni mukaan mä olin hired gun, eli mut palkattiin soittaa kitaraa helvetin hyvin. Eli että tuu sä tänne niinku ja pidä komppi kasassa Laku ja Timpan kanssa, niin sitten nämä kaksi muuta henkilöä saa vapaasti ja rentoutuneesti vetää siihen päälle. Ja sitä mä toimitin sitten. Eli oli biisi mikä tahansa, niin mä koitin soittaa kitaraa niin hyvin kuin pystyin ja niin jämäkästi kuin pystyin. Ja joku kysyy, että mitenkä, no joutuiko paljon soundia vaihtamaan, kun sä tulit Popedasta Hanoihin? No tein yhtään. Mä otin samat kitarakamat mukaan ja soitin ihan samalla tavalla kuin Popedassakin. Että ei siellä niin kuin tarvinnut mitään muuttaa, ei asenteessa eikä touchissa. Lystiä oli, kuten olen sanonut, hienoimmillaan aivan mielettömän hienoa. Soittaa isoilla festareilla Japanissa ennen Guns N' Rosesia, ennen kaikkia staroja. Väkeä oli Japanissa ihan uskomattoman paljon ja fanaattisia faneja. Mutta sitten kolikollahan on se toinen puoli. Kun tiedämme persoonat Andy McCoy, Michael Monroe, kun ne törmää keskenänsä, niin siinä tulee kovaa kolinaa ja rytinää. Ja koita siinä sitten olla niin kuin fiksuna miehenä. Pitää myös se niin kuin osaltaan, omalta osaltaan palettia kasassa. Eli todella hienoa silloin, kun ollaan hienoa ja ihan helvetinmoista sotkua sitten, kun asiat on sotkussa.
Olihan Hanoi Rocks kantautunut maailmalla jo 80-luvulla ja tunnetaan yhtenä suurimmista suomalaisista rock-yhtyeistä, mutta ensimmäinen Yhdysvalloissa kultaa myynyt suomalainen bändi nousisi tietoisuuteen vasta 90-luvun lopulla ja saavuttaisi mainitun meritin vuonna 2005. Muun muassa tähän palataan seuraavassa jaksossa.
Suomi Rock. Suomen suosituimman musiikin tarina.